Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 16/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuun Bakkaa Gumuradhaati. Qophii keenya galgala kana keessatti misooma magaalaa Finfinneetiin wal qabatee manoottan isaanii jalaa diigamaa jiraachuu isaa jiraattonni ibsuu isaanii, hordoftoonni amantaa ortodoksii naannoo Amaaraa hiriira nagaa taasisuu isaanii, paartileen mormitootaa naannoo Tigraay gaaffii dhiyeessuu isaanii akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumuroota sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduun keenya inni jalqabaa humnoonni Tigraay siyaasa naannichaa keessaa seenuu keessaa akka ol qusatan paartiileen naannoo sana keessa jiran afur gaafatanii jiru. Oduun kun ittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Paartiileen siyaasaa mormitoota afur kanneen naannoo Tigraay keessa socho'an hiriira itti gaafatamaan nageenya naannichaa ugguran cimsanii qeeqaniiru. Har'a gamtaan ta'uun ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bakka bu'oonni paartii walabummaa Tigraay, Saalsaayi Wayyaanee, Kongirasii Biyyoolessaa Tigraay, Guddittiif paartii Arreenaa Tigraay murtee kana heera mootummaa kafaallessu jechuun qeeqaniiru. Fulbaana 10/2024 ittaanaa bulchaa bulchiinsa yeroo ka Tigraayiif itti gaafatamaan nageenya naannoo Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsa yeroos ta'e abut hiriira wal morkatu nageenya naannichaa balaadhaaf kasaaxilu jechuun ugguran. Sana duras Jeneraal Taaddasan sababa nageenyaaf jecha hiriira siyaasaa wal falmu dhorkaniiru. Jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsi yeroo ka Tigraay muudama aangawoota haaraa yeroof akka dhaabu gaafataniiru. Haaluma kanaan hooggansi abut waa'ee qindaa'ina bulchiinsa yeroof bakka bu'ummaa isaa irratti mari'achuuf gaaffii dhiyeessillee akka dhaabu gaafataniiru. Waldhibdee murnoota abut gidduutti deemaa jiruun wal qabate qaamni nageenya naannicha walaba akka ta'u gaafataniiru.
Hordoftoonni amantaa ortodoksii Itoophiyaa magaalaa Allaamaaxaatti argaman waldaan ortodoksii Tigraay inni membara salaamaa jedhamu muudama kennaa jiraachuudhaafi caasaa diriirfachaa jiraachuu isaa mormuudhaan kaleessa fulbaana 5/2017 hiriira taasisanii jiru. Sinodosiin naannoo Tigraay erga wal waraansii dhaabbatee booda bulchiinsa raayyaa Allaamaaxaa jedhamee beekamu keessatti bakkaawwan wal waraansaan dura naannoo Tigraay jala turan aanaalee 5 keessatti hooggantootaa fi tajaajiltoota 20 ta'an haaraa muuduudhaan caasaa diriirfachaa jiraachuu isaa akka diriirfachaa jiru kan ibsanii jiraattonni naannoo magaalaa Allaamaaxaa. Gochichi mirga amantaa sarbuudha jechuudhaan ibsanii jiru. Waliigaltee Pirootooriyaa mallatteeffamee booda sinoodosii biyyaalessaa Itoophiyaa jalatti akka bulu kan ibsanii hoogganaan dhaabbata lallaba biyyaalessaa Liqe Siyyumaat Haftaamuu Ayyenee naannoo raayyaa Allaamaaxaa aanaalee Wooflaa Ziitaa yookaan Zaataa akkasumas magaalota Allaamaaxaa fi Korem keessatti hooggantoonni haaraan sinoodosii Tigraayin muudamuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman hojii raawwachiisaan sinoodosii membara salaamaa Tigraay Abuna Aragaawii deebii kennaniin dhimmicha irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatanii bakki sun garuu wal waraansaan dura naannoo Tigraay jalatti akka bulaa ture akka beekan ibsan. Waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti barreessaan sinoodosii Liqe Birhaanaat Abbaa Takle Yaared dhimmicha irratti akka deebii kennan gaafatamanii odeeffannoo akka hin qabne ibsuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. yemugara odubratti darbinummo itti antu presidentin United States fi kadimamtuni presidentumma kani party demokratota Kamala Harris hogansa Israeli fi qabanu amma yucimsani ittifufusani dubbatani jiru odun kunkunu dubaldina
Iran amalliya addisani shen United States if michushe Israel irratta garsifte morkattoni presidentumma kan United States Kamala Harris if Donald Trump immota imammata ala irratti fullefatan keesati kadmamtun presidenti party demokratota f ittantu presidentin Kamala Harris why Iran yada gababata yada tokurratti fullefatan kunis why ittisature
to defend our forces and our interests against Iran and Iran-backed terror.
Kanabeka, umnoti kenyav danta keny, shoror kesota Iranin deggera menirra ittisuf, tarkamfi barbaachi sufra chura, boda tinjer. Jeran, falmi mormitu sani presidenti durani Donald Trump olin geggesan irratti, deggirsa Israelif kaban inna dubbatan, Iran karaba kabutota she balashen Israel ranga umal, Israel akka ufra ittistunan deggera, Jeran Harris. Bulchins Biden ifaris Israel halelak lensara Iran bati eblake sara watte kankanandro argame himbekne ittinjer Israel akka of rights to gargare jira Trump enna presidenti turan amala Iran hamata irra uguraka usani cimsani hubachi saniru odungal galakanaf qam kanum
Aye hordoftu ta kenyo dun kenya kanuma amma gara gaba sari biratti debina ji ala magidduti yero lamafada fi erga agammin ajjecha isan irratti rawwatamun isa hanga onni beksisani boda president United States durani Donald Trump nagata unsani be camera bironi qoranno federala yokan FBI akka agammichi himmilkon mefi nammi agammi sana rawwatimmo akato anno jala olu gaye gudda tabatera gabastuni masarata masara white house Anita Pauli imma kanarratti gabasa qopesite jallanne gamada akkatanutti nuttimti
torbansa galkesa terola mataf president indurani Donald Trump ajje chara watamu malurra fagatan kunis dilbata kalesa ware boda etu klabi taba golfi west palm beach florida kesa argamut akkatay FBI beksisera yali inni kalesa kun akka sakana andura adolesa kudasadi televizionan kallattin kamullaten turre erosana Trumpin gurrasani madese hirirtota kesa tokko Trump dubana jese guyota murasa boda Trump kadimama presidenti party republicani tausi matan angoni dilbata kalesa kajedanit Trump himmidamne qoranno kana hoggana kajiru biron qoranno federala gochi kalesa kun yale ajjecha ta'e mul'ata jedeer polisin yokan sharif ninanno sana akajedetti shakkaman kun qawwe AK 47 fakkatu ofilalle qiyafata sirresi agarsisu kamera GoPro jedamu borsa dugdarratti bata mulama ise baqate bodarra polisin dandi guddarra saffisan garaganda ollatokko ososenu qabateen jedan Kondali polisi Rick Bradshaw hoggana wajira polisi Konya Palm Beach
The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job what they do is they have
ojjetan tajajila nagenya icheti anojjetu bakkatam ni golfi titafisa mukhanatti karramadame hoji ajabia ojjete wanti sangodani bakka presidentiti itti argamanu yokan itti tabata musanatti dursani argamuda dalladre tabichi itti tasifamu alatti manira sasati wajinini qawwe fannifame jiru arge battalumatti nama abba qawwe sana wajinini walargan namichisi kaye baqate
garendula Trump kunyali lamata kan Trump ratgagge famejede egalabse saati tokko yerongu nekeset President Joe Biden fitantun sani Kamala Harris ibsa walo kennanin yeromara ibsi kennamafi akature ibsun Trump nagata usanif bokonna akargatan dubbataniru presidenti fi itantun sani wae taate nagenya dirre tabagol fi dilad dunya bakka Trump ratta tabachatura nittumames ibsi kennameraf nagaa ta'uu Tiraampiin lamaanuu boqonnaa argataniiru. Poolisiin akka jedhetti shakkamaan kun Tiraamp irraa gara meetira 300 hanga 500 gidduu ta'u fagaatee biqiltuu keessa dhokote akka ture dubbate. Lafti wiixata har'aa yeroo bari'uu fi gaaffin Ameerikaa keessaa akkamitti kun filannoo duraanuu jeequmsa qabu keessatti mirkanaa'uu dhabuu akka dabalu yeroo yaadi isaa naanna'aa jiru lakkoofsi salphaan kun Ameerikaan gara filannoo sadaasaatti yeroo deemtu dhugaa sodaachisaa tokko hubachiisa. Dilbata kaleessaa namni dhukaasuuf ture kun akkasitti Tiraampitti dhiyaachuu akkitti danda'e qawwee guddaa AK-47 fakkaatu qabatee gara meetira 275 Tiraampitti dhiyaachuunsa yaaddessaadha.
Hayyee amma immoo gara gaanfa Afrikaatti deebina. Hoogganaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo Moqaadishoo daawwatanii jiru. Dhaabni isaaniis hariiroo Somaaliyaa wajjiniin qabu akka cimsee itti fufuudha kan dubbatanii. Gabaasni kunis kunuutti bal'inaan.
Hoogganaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo erga Somaaliyaan ni loogu jechuun himattee ji'oota booda wixata har'aa Maqdishoo seenaniiru. Dr. Warqineen simannaa kanaaf aangawoota Somaaliyaa galateeffatanii dhaabbati isaanii qormaata Somaaliyaa mudatu keessatti ga'ee ijaaraa ta'e akka qabaatu dubbatanii jiran. IGAD hoogganaansaa olaanaan daawwannaa sirnaaf Moqdishootti argamuudhaan mootummaa federaalaa waliin marii sadarkaa olaanaa akka geggeessullee beeksisee jira. Daawwannaan kun IGAD hariiroo Somaaliyaa waliin qabu cimsuuf nagaa, tasgabbii, badhaadhina gaanfa Afrikaa tarkaanfachiisuuf cicha hin raafamne qabaachuusaa irra deebi'ee mirkaneessaa jechuudhaan IGAD maxxansa ofii X kan duraan Twitter ture irratti barreessee jira. Dr. Warqinee akka simataniif mootummaan Somaaliyaa ministeera dhimma alaa Ahmed Mu'alim Fiiqii buufata xayyaara Maqdishootti ergee jira. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa akka jedhetti mariin Dr. Warqinee waliin taasifamu katumsa guddisu nageenya naannoo jijjiirama qilleensaaf giddugala ga'umsa dinagdee qabiinsa galaanaaf qabeenyaa bishaanii Somaaliyaa isa jalqabaa hundeessu irratti kafuulleffatu ta'a. Fiiqiin Warqinee waliin ta'uudhaan haasaa taasisaniin IGAD dhimmoota naannoo furuu keessatti ga'ee guddaa akka qabaatu abdiin qabaa jedhan.
Haalli nuyi fi mootummaan ollaa keenya Itoophiyaa kan IGAD jalqaba irratti ejjennoo gaarii qabate irratti mari'annee jirra. Akkasumas biyyoonni lamaan miseensa waan ta'aniif jecha furmaata fiduu ilaalchisee IGAD irratti itti gaafatamummaatu jira. IGAD biyya Somaaliyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaa cimaa qabu itti fufa. Mootii naannoo furuufillee qooda gama isaanii ni bahu jedheen abdadha.
Dr. Warqineen rakkoo Somaaliyaa mudate ilaalchisuudhaan IGAD ga'ee ijaaraa ni qabaata jechuun waadaa seenaniiru.
Our region nowadays facing challenges.
Naannoon keenya yeroo ammaa qormaatatu mudachaanii jira. Qormaanni hedduu keessa jiraatus uummanni keenya biyyoonni miseensa ta'an 80 nuti obbolaadha. Hireetu walitti nu fide. Eenyullee addaan nu baasuu hin danda'u. Qormaanni dhufe darbuu ni danda'a. Kabajamoo rakkoo Somaaliyaa mudate keessatti IGAD hiree ijaarsa akka qabaatu isiniif mirkaneessuu nan danda'a.
Dr. Warqinee Gabayyoo hoogganaa IGAD ta'uudhaan xumura bara 2019 kan filataman yoo ta'u diplomaatii lammii Keeniyaa Mahabuub Maalimiin bakka bu'an. Yeroo sanatti gamtaa kana hooggantee kan hin beekne Somaaliyaan ministeera dhimma alaa duraanii Abdusalaam Omar Hadlee akka dorgomaniif dhiyeessitus Warqineedhaan injifatamaniiru.
Hayyee amma immoo gara walakkeessa bahaatti darbina. Erga haleellaan misaa'ela Israa'el irratti raawwatee booda biyyi isaanii deebii cimaa akka kennitu muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu ibsanii jiru. Yeroo lolli Israa'el fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru babal'achaa deemaa jiru kanatti gareen hidhattoota Huutii inni Iraaniin akka deeggaramu himamuu fi Yaman keessatti socho'u haleellaa misaa'elaa sana raawwachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Arash Araba Saadi VOA'dhaaf qopheesse akkattaa nutti isiniif dhiyeessina. Sanbata kana walakkeessa Israa'elitti naannoo Moodiin jedhamutti abiddi xiqqoon qabatee ture. Kunis kan uumame erga misaa'elli baalaastikii saffisaanii fageenya deemuu danda'u garee Iraaniin deeggaramuu fi Yaman keessa socho'aa jiru Huutii irraa dhukaasamee booda fageenya kiiloomeetirii 2,040 irraa.
Brigadier General Yahasare Dubihima Gare Hutiti. Ibsa isaani dhaabbata oduu Answar Allah jedhamuu fi kennaniini.
Yommuu kabanyiinsi guyyaa tarkaanfii eebbifamaa onkololeessa torbaatti fudhatame dhiyaachaa jiru kanatti diinonni Israa'eloonni aleellaan dabalataa akka isaan mudatu eeguu qabu. Kunis sochii deeggarsa uummata Falaastiin cuuccaa jala jiranii kan dabalatudha.
Jeeneraalichi yommuu waa'ee onkololeessa torbaa dubbatu waa'ee haleellaa shororkeessummaa gara Hamaasiin raawwatame namoottan 1,200 ajjeese lammiilee Israa'eelii 250 humnaan butee fudhate sana eeruusaati. Sababa haleellaa Hamaas kanaan tarkaanfii deebii Israa'eelii fudhatteen lammiileen Palestaayinii 1,000 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Haleellaa Israa'eelaa sanbata kana raawwateen namni du'eef madaa'e akka hin jirre Israa'eelii ibsitee jirti. Garuu muummichi ministeeraa Israa'eel Benjaamin Netanyahuun kaabinee isaanii irratti haasaa taasisaniin haaloo ba'uudhaaf dhaadataniiru.
Gochaan meenyaa Iraan irratti duulli kallattii adda addaatiin taasifamaa jira. Yaalii nu miidhuuf godhamu hundaaf gatii guddaa akka kaffalchiisnu yeroo ammaatti beekuu qabu turan. Garee namaas tarkaanfii kutannoo keenyaarraa barachaa jira. Tarkaanfii badisaasaa mirkaneessuu fi lammiilee keenya booji'amanii jiran gad lakkisu.
Muummichi ministeeraa Israa'eel Benjaamin Netanyahuu namoottan Hamaasiin butamanii fudhataman kanaan gad lakkisiisuudhaa fi waadaa seenanus lammiileen Israa'eel hedduun Netanyahuun akka waan gahaa hojjechaa hin jirre dubbatu. Namni Israa'eel Chaaraagii jedhamanu namoottan gocha muummicha ministeeraa irraa mormii qaban keessaa tokko akkas jedhan.
It doesn't care that they'll die.
Yoo du'anis dhimma hin qabu. Waan kamiifuu dhimma hin qabu. Hooggansa isaa qofatti fufsiisuu dhimmama. Yommuu hooggansa kennaa hin jirretti iyyuu Israa'eel keessatti waan tokko bulchaa hin jiru. Israa'eel guutummaatti seera dhabinsa keessa jirti.
Israa'eel keessatti mormiin mootummaa Benjaamin Netanyahuu irratti taasifamu waan haaraa miti. Dhiyeenya kana erga reenfii namoottan Hamaasiin butamanii fudhataman jaha argame booda garuu mormichi akka haaraatti itti fufeera. Gareen Hamaasii inni mootummaan Israa'eelii fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsii akka shororkeessummaatti farrajan waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka raawwatame namoottan booji'amanii jiranu gadi hin lakkisiifamne rakkina kan uume mootummaa Israa'eelii akka ta'e himata. Akka gabaasni Arash Arabasaadii VOA fi qopheesse kun jedhutti mootummaan Israa'eel gama isaatiin akka waliigaltee irra hin ga'amne kan gufuu ta'e Hamaasii jechuudhaan himata.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyattan immoo qophii torbanii ispoortiidha. Dorgommii Diamond League xumuraa biraatti jimaataa fi sanbata darbe taasifameen atileetonni Itoophiyaa milkiidhaan galaniiru. Dabalataanis atileetonni Itoophiyaa fiigicha maaraatoonii Awustiraaliyaa magaalaa Sidnii keessatti taasifame injifannoodhaan goolabanii jiru. Eebbisaa Naggasaa gabaasaa qaba. Amantaanis ni dhiyaata. Waliin hordofu.
Atileetonni Itoophiyaa maaraatoonii Sidniitti gaggeeffameen 1-3 ba'uudhaan injifatan. Sadanuu riikoordii bakkichaa kanaan dura galmaa'eedha kan fooyyessan. Dorgommii maaraatoonii bu'aa bayii heddummaatuu fi sa'a gaarii bakkittiin fiigametti atileetii Itoophiyaa Warqinash Iddeessaa riikoordii bakkichaa deeqaa 3 oliin fooyyessuudhaan injifatte. Maaraatoonii Sidnii biyya Awustiraaliyaatti fiigame kun dubartootaan atileetonni Itoophiyaa qabxii kanaan injifachuu isaanii dinqisiifannaa argamsiiseeraafi. Atileet Warqinash Iddeessaa sa'aatii 2:21 fi sekendii 40 xumuruun kan riikoordii bakkichaa fooyyessite. Atileet Ruuti Agaa fi Gootitoom Gabrasillaasee immoo sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ba'uudhaan medaaliyaa meetii fi naasaa argataniiru. Maaraatooniin dhiiraatiin immoo atileetiin Itoophiyaa Caaluu Dessoo 2ffaa yoo ta'u atileetiin Keeniyaa Birimiin Misooy sa'a 2:06 fi sekendii 17 injifateera. Riikoordii bakkichaa waggaa 2 dura galmaa'ee tures sekendii 46 fooyyessuu danda'eera. Atletoonni Itoophiyaa Luul Gabrasillaasee fi Taaddoo Abaatmo sarakaa jaafaa fi toroffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Leenjisaan atileetota kanaa kan ta'e Hajji Adiloon yaada sagalee Ameerikaatiif kenneen haalli teessuma lafaa fi qilleensaa hamaa kana damdamatanii qabxii kana galmeessuu isaaniitti dinqisiifataniiru.
Atileetonni keenya qabxii dinqisiisaa fidanii garuu haalli wal dorgommii baay'ee ulfaataa ture. Teessoon lafaallee baay'ee bu'aaf itti baay'ate. Kana biraa immoo bubbee kana hin jenne qaba. Kan hundaayyuu keessa taraniitiin qabxii akkanaa kan argatuun isaanii cimina atileetota keenyaa argisiisa. Haalli leenji isaanii illee baay'ee bareeda ture. Waliin hojjetu waan waliin hojjetaniif hundiyyuu qabxii wal fakkaataa walirraadhaanii galuun isaanii baay'ee cimanii hojjetuu isaanii argisiisa.
Caaluu Dassoon lammaffaadha kan ba'e dhiiraanii akkuma beekamu haalli fiigicha isaanii dura waliin deemaa turanii booda irratti peesmeekeroonnii fi atileetiin tokkoffaa ba'ee atileetii lammii Keeniyaa. Kutanii bahuudhaaf yaalanii turanii mee ciccima isaa akkaataa kanaan jala bu'ee deemee lafaffaa bahuusaa akkamitti ilaaltaati?
Maalidhaa dhugaa dubbatuuf Caaluun haalli inni shaakalatti hojjateetiin haalli inni irra jiru baay'ee bareeda ture. Garuu kiilomeetirii 8 irraa qabeetiin bubbee waan qabuuf horaansi qabeetiin akkasumatti osuma itti dhagahamu qabxii kan argate kun cimilli isaa argisiisa. Atileetiin lammii Keeniyaallee atileetii salphaa miti. Kanaan durallee atileetii qabxii cimaa qabu. Caaluun akkasittis wajjin ooleetiin deebi'eetiin fiigicha xumuruun isaa anaaf baay'ee tokko itti gammadee jira. Xiqqoo yeroo tarii irratti qabxiin isaa xiqqoo harkaa gadi bu'ee ture. Amma deebi'eetiin qabxii isaati irratti deemuu isaatiif baay'ee tokko gammachuun natti dhagamee jira. Akka olii galteetitti fiigichi baay'ee ulfaataa ture jechaadha.
Gama shamarreetiin riikoordiin haaraa seef fooyyee jira. Keessumaa Warqinashii akkuma beekamu dorgommii kan riikoordii kana daqiiqaa 3 fooyyeesseeti kan injifatte. Akkasumas Ruutii Agaan, Gootiitoom Gabrasillaasee hojiin isaan hojjetan boonsaa ture. Mee akkamitti ilaalte kanoo?
Warri tokkoof haga sadii ba'e rikardii bootaa cabsanii jiranii. Kuni maal argisiisa? Atileetonni yoo shaakala leenjisaan dhagaaniitiin waliin hojjetan qabxiin isaanii haa ol bu'aatan malee baay'ee addaan hin fagaatu. Kuni baay'ee hojiin keenya bareen ta'uuf atileetonni illee seeraan hojjetuu isaanii argisiisa. Kanaafuu baay'ee gammadee jira jechaadhaanis.
Gabraatiin marsaa 15 dorgomaa kan ture dorgommiin Diamond Leagii sanbata darbe biyya Beeljiyeem Biraasilasitti xumura isaa argateera. Dorgommii kanarratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan qabxii boonsaa galmeessaniiru. Fiigicha meetira 5000 dubartootaan gaggeeffameen atileet Madiinaa isaa lammaffaa baateetti. Atileetiin kun riikoordii guddattoota umrii 20 gadiitiin riikoordii haarawaa galmeessuudhaa injifatteetti. Fageenya kanaan atileetonni Itoophiyaa sadarkaa lammaffaa hanga arfaffaa kan qabatan yoo ta'u atileetiin Keeniyaa shaampiyoon olimpiikaan taate Beatrice Chepchebet riikoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Sa'aatiin ishiittiin galtees 14 sekandii duwwaa 9 fi maayikiroo sekandii 5 ture. Atileet Madiinaan 14 sekandii 21 fi maayikiroo sekandii 8:09 lammaffaa ta'uudhaan galmeessiste. Isheetti aanuun atileet Fotiyaan Tasfaayee fi Jigaayyoo Taayyeen sadaffaa fi arfaffaa bahaniiru. Fiigicha meetira 1500 dubartootaanis atileet Dirribee Waltajji morkii jabaa shaampiyoonii olimpiikan taate atileetii Keeniyaa Fees Kipyegoo wajjin agarsiisuun lammaffaa bahuu dandeesseetti. Fees immoo Diamond Leagii Baranaa kana yeroo 5 mo'achuun olaantummaa ishee agarsiisteetti. Fees daqiiqaa 3 sekandii 54 fi maayikiroo sekandii 7:51, Dirribeen immoo daqiiqaa 3 sekandii 55 fi maayikiroo sekandii 2:05 lammaffaa, Firiweenii Haayiluu fi immoo arfaffaa baateetti. Daayimond Leagii Biraasilas kanarratti meetira 5000 dhiirotaanis atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahuudhaan injifataniiru. Atileet Bareewwan Aragaawwii daqiiqaa 12 sekandii 43 fi maayikiroo sekandii 66 tokkoffaa, atileet Haagos Gabreewot daqiiqaa 12 sekandii 44 fi maayikiroo sekandii 25, atileet Xilaahuun daqiiqaa 12 fi sekandii 45 fi maayikiroo sekandii 63 lammaffaa fi sadaffaa yoguu ba'an atileet Yoomiif Qajeelchaa shanaffaa baheera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
aye amma mo gara qopiya datti ceena Muhammad Ekamo Ethiopia raka e gara Yemenin qattamure biya Saudi Arabia ergaseni ji alama boda qamni salami shae waggotan lama fi ji attan afuran darbani fi hospital Al-Fasha ke sa policy dani marsame ciise wallan sarrajira mituku fiqadu isa fi hada warra isa asobsi sudani gabasa qoppe se qabam ittadian
Muhammad Ekamo jalam godina arsi lita do dollar rakaun karaseran ala fadalaf mallaka kafale hoji barbadaf gara Saudi Arabia kandemi Muhammad Ethiopia ra kara bosasoran Yemen ra namota dibala mafkudan tane bidurun feamun gara Saudi Arabia tidemne jal irgachige embo dagaru akanniyade manaba isana oso hintayin rakko fayya isa mudaten wagala mafi jiota afur hospitala Al-Farsha ciisajira Muhammad halinni kessajiru rakisa katayefi bilbila fayyadumufis egum sajala wanjiruf video kana gafi ani erge firatundaun warabe naferge akasjela
kanteme famo delagachuraf tibiyabe agamo biyabe anni mana yala ture wogga lamafi jia apo sadia for ulta jichuda markaben jiwante jichuda bakene kid ujira kature jela mako fa ujira ture tana mo karama deva ture tachi kaye jere malala wogga lamafi jia sadia for ulta akata kuma ujiti tiba kuma chesu sere gubati wa matai wala lewalka wala makawuda tabia kamni kia hundu achumati nara na ujichu tiba kama
Muhammad biyati debi ule kabarba dudubata
video kana kitura wa juru dirkame tumanjina tumman na jete niro durara njanda ni waba jira weta anama bakken juru kumana yala jira aga jirani waga toko waga la madaye waga la wajeska njichula wakala wajeshangai kana kesa amani ya lakuni ama kuno wakana kana wende adambati sivira abade chula amliya na kwenye veta uprazoni na kwenye uprazoni wakana wende wakana ni kana kesa kwa chinjiru nyani njiru kana kesa kwa chadidayo angapadekiru wataka unjiru ya ni kana kesa wakawa ni kamnefi akumargi tetra bisevi sita yutumale mwanta kumamuwa na njiru anje kumbeta kana hafi kabra makka andi mun magal tin micha kana masikta na kamti usniti ni hanne chudo sinem cha amma kana sibira kazelle gita hatin anne bakwarati su iswamne ito khani wuga tenne ito khani irga jira sinti kana ku amma dandame fomma ta kesen fi kesen hakki kuno bakken ya kuno birga kun na kuma jirtu na dalagu ka kuna sibadi agan mulu luka aka birga kana kan manan dalagu aliyan ne kuno bakkan na bari bakkan na bari la peta ko to kammo kam sala kan jira na gura prozon ba kala mo gura ni kana bra ko irra jira wa takka takara ja la no tamma ta jitti wa ante bi akara biya gaddu to kurma ta no gura je tu war wa ni ka ja ta singa
Jamila Bukato hada warra Muhammad waye abba warra she Ethiopia ra halati anun nafib sitetti
Magaki ya Jamila Bukato robale jirama godina artini ta ana duro da ke sidrada
Abba manake gara Saudi demuti dagenye jalqaba yero demuf kae akammar yattani mal fudate deme mal walim mariyattani manabe
ai walim mariyanne timiti na wodo kate ti gadi baye bade
otuma bultiti walin jirtani
ozo bulti da wodin jiru na wodo kate ti gadi baye ti gara dallana tin bade retani
brime ka kafalera
danna da rabbi kuma diddama ana ti bucefi Aji abar rafu de buse sabai tara diri kuma diddama tini deme aki gai
ijolle me kawalin kabdu
o jolle dai mato kolin kam asadi
malin guddisa jirtare mucasan
ani ni karkar samati kiya tae ti akasmati u kuma kiya de o goma kalcira mo de daga ti akati guddisa jirare tani
hala abba manake Muhammad e kama amra jiro ku bakabda wali
Aye ordotota Kenya sagalina America sagantan afan oromo kopi harraf kabu kanumara wata kopi Kenya kara kara tora media hawasa terrati gutum masati ilalu dan desu amma kopi Kenya boriti boleti ibnu tukok jitan supaya ta nagatulah